บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งคำกราบทูลของท่านปิงคยมานพที่ได้กราบมาแล้วในวันก่อนนั้นท่านได้แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ท่านกำลังเผชิญอยู่คือความแก่ที่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปธรรมต่างๆซึ่งก็หมายความว่าเป็นการมองเห็นในแนวของทุกขสัจนั่นเองแต่ปัญหาสำคัญที่ท่านต้องการให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมก็คือทำอย่างไรท่านจึงจะไม่ต้องไปสู่สภาวะเช่นนั้นอีกดังนั้นท่านจึงกล่าวในช่วงที่สองว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงโปรดบอกธรรมะที่เมื่อข้าพระองค์ปฏิบัติตามแล้วจะพ้นจากชาติและชราไปได้คำว่าธรรมะที่พึงประสงค์ในที่นี้ในแง่ของธรรมะปฏิบัติก็คือกลุ่มของมรรคสัจที่ท่านใช้คำว่าภเวตปธรรมคือธรรมะที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติในส่วนนี้แล้วผลของธรรมะที่ปรากฏนั้นจะทำหน้าที่สลายเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์ซึ่งปรากฏในลักษณะต่างๆก็จะบรรเทาเบาบางลงไปและถ้าผลของการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงจุดสุดยอดผลก็จะสุดยอดเหตุแห่งความทุกข์ก็จะดับไปอย่างสิ้นเชิงความทุกข์ก็จะดับไปโดยไม่เหลือดังนั้นในเชิงของการปฏิบัติเราจะพบว่าทรงใช้ทุกจุดที่บุคคลสามารถจะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กลุ่มธรรมเหล่านั้นฉะนั้นอาจจะยกในส่วนของความทุกข์ในด้านต่างๆขึ้นมาพิจารณาในแนวของที่เรียกว่าอาทีนวสัญญาคือมองเห็นร่างกายของเราเป็นที่ประชุมของสรรพโรคต่างๆซึ่งสุดที่จะนับจะประมาณได้ว่ามีโรคเท่าไหร่บางครั้งจึงทรงใช้คำโดยสรุปว่าเป็นรังของโรคเป็นของเปื่อยเน่าผุพังและเป็นรังของโรคนั่นคือสภาวะที่แท้จริงของร่างกายเมื่อสภาวะที่แท้จริงเป็นอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วคนกลับมองโดยสภาวะหนึ่งจึงก่อให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีและเริงหลงอยู่ในส่วนของรูปธรรมทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองส่วนบางครั้งอาจจะต่อสู้ยื้อแย่งรักรานกันเพื่อได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นรังของโรคเป็นของที่จะเปื่อยเน่าผุพังไปตามกาลคำเหล่านี้ถ้าเรามองไปในรูปวิเคราะห์ศัพท์ที่ทรงใช้คำว่ารูปก็ดีใช้คำว่าโลกก็ดีคำว่ารูปนั้นคือหมายถึงสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยโลกนั้นหมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาก็จะเข้าใจความจริงว่าสภาวะที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายจนเกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีนั้นเป็นการกำหนดหมายในทางที่ผิดก่อให้เกิดความยึดจิตความวิตกกังวลความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆและการแสดงในแนวนี้บางทีก็เน้นไปในสายของทุกข์ซึ่งปรากฏในลักษณะต่างๆแต่บางครั้งจะส่งเน้นไปในสายของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และเกิดภัยอันตรายในรูปอื่นเช่นทรงแสดงซึ่งถึงสภาวะของร่างกายโดยสรุปว่าร่างกายนี้อันโครงร่างของกระดูกประมาณ300ท่อนมาเกาะกลุ่มกันเข้าหรือรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นจับทาไว้ด้วยเนื้อปกปิดไว้ด้วยหนังแต่ว่ากลับเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะของบุคคลทั้งหลายบุคคลมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาเสมอเขาเลิศกว่าเขาจนถึงกระดูหมิ่นบุคคลอื่นทั้งที่โดยสภาวะที่แท้จริงแล้วทั้งเราและคนอื่นเมื่อมองในแง่ของความจริงก็คือเป็นที่ประชุมแห่งซากศพมีผมขนเป็นต้นถ้ามองให้ลึกขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นที่ประชุมของธาตุทั้ง4หรือธาตุทั้ง6คนอื่นก็เป็นธาตุทั้ง6แม้เราเองก็เป็นธาตุทั้ง6 เราเองก็ขึ้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและคนอื่นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งเราทั้งคนอื่นนั้นเป็นรังของโรคเป็นที่ประชุมของโรคและในที่สุดก็จะจบลงที่ความตายคือแตกกลับไปในที่สุดถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจในแง่ความจริงทั้งสองด้านคือในแง่ของการสมมติบัญญัติและในแง่ความจริงที่แท้จริงพยายามที่จะให้ตนได้รู้แจ้งถึงความจริงที่แท้จริงไปโดยลำดับในชั้นศีลธรรมจรรยาบุคคลก็จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปในชั้นที่หยาบและแรงที่สุดนั้นคือจะประกอบด้วยอัสมิมานะหรือความเป็นเรากับความเป็นของเราสูงพอเจอกันก็ทำลายล้างกันอย่างสำนวนที่เราพูดว่างูเห่ากับพังพรคือเจอกันก็กัดกันเลยนั่นแสดงเหตุในความเป็นเราเป็นเขาสูงหรือคนที่เป็นศัตรูกันมาเจอกันก็ทำลายล้างกันเลยแต่ประการต่อมานั้นแม้จะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแต่ต้องมีการกระตุ้นให้เกิดโทสะให้เกิดราคะให้เกิดโลภะเป็นต้นจะมีการกระทำที่ผิดออกไปในชั้นที่3นั้นจะต้องอาศัยการกระตุ้นแรงๆหรืออาจจะเกิดจากการชักชวนเชิญชวนของบุคคลอื่นเพื่ออัตยาสายของตนเองไม่แรงพอที่จะไปทำเช่นนั้นแต่เพราะไปรับเชื้อจากการชักชวนเชิญชวนของบุคคลอื่นเข้าก็ไปประกอบกระทำกรรมที่เป็นทุจริตด้วยแรงของความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาดังนั้นหลักการในทางพุทธศาสนาก็สอนเริ่มต้นมาจากบันไดขั้นที่4ที่ให้บุคคลยังยอมรับความเป็นเราเป็นเขาอยู่แต่งดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งเราและเขาซึ่งอยู่ในชั้นของศีลและในชั้นต่อไปเมื่อธรรมะปฏิบัติสูงขึ้นบุคคลเข้าใจโลกในแง่ความจริงมากยิ่งขึ้นสามารถแยกในแง่สมมติและแง่ความจริงที่แท้จริงที่ท่านเรียกว่าปรมัตถ์ได้มากขึ้นก็จะมองเห็นคนทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกหรือถ้ามองเต็มรูปก็คือร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่สวดแผ่เมตตากันอยู่ความรู้สึกในทํานองเมตตาก็จะบังเกิดขึ้นนั้นธรรมะชั้นศีลธรรมจรรยาท่านจึงกล่าวว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้เพราะอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกทำตนเป็นอุปมาว่าเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นและการปฏิบัติตนก็จะมีความสำรวมระวังไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นทั้งพร้อมที่จะแสดงเมตตาออกมาทางกายทางวาจาและทางใจแต่พอการปฏิบัติไปถึงอีกขั้นหนึ่งความเป็นตัวเป็นตนก็จะน้อยลงโดยลำดับไม่มีทั้งเราและไม่มีทั้งเขาเพราะแท้จริงแล้วสังขารธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดังกล่าวก็จะมองเห็นในแง่ของความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายชีวิตของบุคคลแต่ละคนก็เป็นสังขตธรรมคือทางที่ปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมาทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรมในที่สุดก็จะถ่ายถอนอัตตสัญญาคือความเป็นตนออกไปเมื่อความเป็นตนไม่มีความเป็นของตนก็ไม่มีและความเป็นเราเป็นเขาก็จะหมดตามไปด้วยก็จะอยู่โลกอยู่ในโลกด้วยความกรุณาต่อคนทั้งหลายที่ยังยึดถือความเป็นเราเป็นเขาและเป็นพวกเราพวกเขาอยู่อย่างการอยู่ในโลกของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทีนี้ก็เป็นเรื่องของบันไดธรรมะที่ค่อยๆปีนป่ายขึ้นไปให้สัมผัสความสุขความสงบเพิ่มมากยิ่งขึ้นลดความทุกข์ความเดือดร้อนความรุนแรงในชีวิตให้เบาบางลงโดยลำดับที่แสดงว่าเป็นการมองจากจุดของความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นและตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็ช่วยให้บุคคลลดละกิเลสเป็นเหตุแห่งความยึดถือลงไปได้อย่างน้อยก็ในชั้นที่เป็นความสวัสดีแก่ตนคือชั้นศีลแต่เนื่องจากท่านปิงคิยะกราบทูลถามถึงผลสูงสุดคือการหลุดพ้นจากชาติและชราคำว่าชาติและชรานั้นพึงเข้าใจว่าท่านอาจจะใช้คำอื่นก็ได้เพ ราะในกระบวนของผลที่เป็นความทุกข์นั้นเราจะพูดรวมๆมาพ้นจากทุกข์ก็ได้หรือจะพ้นจากความแก่ก็ได้หรือพ้นจากความตายก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้คือกระบวนการของมันเราจับมาจากตรงไหนก็ได้แต่ถ้าแก้ก็ต้องแก้ที่ตัวเหตุของมันเพราะสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นโบขานในการพูดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมที่ไปสู่จุดหมายสูงสุดเช่นนี้ถ้าในแนวของการภาวนาหรือการบำเพ็ญเพียรก็จะอยู่ในแวดวงของธรรมะที่ท่านใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมหรือเป็นกลุ่มของธรรมกลุ่มหนึ่งที่เน้นไปในด้านสมาธิกับด้านปัญญาโดยเฉพาะจะพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานให้บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติในส่วนของธรรมะทำนองคล้ายๆกับให้บุคคลจุดไฟขึ้นโดยไม่ต้องพูดถึงความมืดแต่เมื่อบุคคลจุดไฟขึ้นความมืดก็จะค่อยหายไปเองในจุดที่มีแสงสว่างจะไม่มีความมืดปรากฏอยู่เพราะในจุดของธรรมะก็จะไม่มีกิเลสปรากฏอยู่ธรรมะเหล่านี้ได้แก่ภูสติปัฏฐาน4เป็นต้นไปแต่เฉพาะในที่นี้จะพูดถึงข้อหนึ่งคือเรื่องของอิทธิบาททั้ง4ประการอิทธิบาทนั้นเป็นธรรมะระดับสูงคือระดับกลุ่มโพธิปักขิยธรรมแต่ส่วนมากเราเอามาพูดคือตัดมาพูดไม่ได้เอามาพูดทั้งหมดเพราะในเชิงของการประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วจะต้องมีการเสริมสร้างขึ้นจนเป็นหลักเป็นประธานมีความเพียรเป็นตัวกำกับและจิตใจมีความตั้งมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและก่อให้เกิดเป็นกระบวนธรรมที่หมุนเพิ่มความเข้มข้นทำนองคล้ายๆกับกวนยาหรือกวนขนมต่างๆคลุกเคล้าก็เป็นเนื้อเดียวกันธรรมะกลุ่มนี้เป็นธรรมะในลักษณะหมุนซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างนั้นจะต้องครบทั้ง4ประการขาดตกไปในส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีทำนองคล้ายๆกับยาขนาดหนึ่งที่ท่านบอกเครื่องปรุงเอาไว้ตามสัดส่วนของสิ่งนั้นๆถ้าเกิดมีความบกพร่องไปหรือขาดไปยานั้นก็ไม่อาจที่จะบำบัดโรคตามที่ท่านแสดงไปได้องค์ธรรมกลุ่มนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในการเรียงที่จำทรงกันโดยทั่วไปก็มองในแง่ของฉันทะคือความพอใจในสิ่งนั้นแต่ที่ท่านเรียกเต็มในพระบาลีท่านไม่เรียกเท่านี้ท่านเรียกเต็มเป็นคำบาลีว่าฉันทะสมาธิปัฏฐานะสังขารคือใช้คำอย่างนี้ตลอดทั้ง4องค์ธรรมซึ่งหมายความว่าเป็นการปรุงขึ้นเพิ่มพูนปัจจัยขึ้นจนเป็นหลักเป็นประธานและมีความมั่นคงแน่วแน่ในสิ่งที่ตนไปปลูกฝังความพอใจแต่ว่าก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจนั้นจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเสียก่อนแม้แต่การเลือกอารมณ์ของกรรมฐานเลือกสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานเลือกเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเป็นต้นจะต้องเลือกให้ได้ถูกต้องแล้วค่อยปลูกฝังความพอใจในตอนนั้นไม่ใช่ว่าพอใจเรื่อยไปอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเป็นกระบวนการของการวินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆที่เริ่มต้นโดยรุจิคือความพอใจทรงวินิจฉัยว่าบางครั้งอาจจะถูกก็ได้บางครั้งอาจจะผิดก็ได้กับสิ่งที่เราพอใจแต่ถ้าจะให้ถูกอย่างเดียวก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจก็ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเสียก่อนอย่างในแนวนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าทรงสอนไว้ในแนวที่เราเรียกว่าสัปปายะหรือสัมปชัญญะก็คือการใช้ปัญญานั่นเองในการปฏิบัติธรรมะในชั้นของจิตใจนั้นจะต้องมีเหตุปัจจัยเกื้อกูลมากไม่ใช่ว่านิ่งๆทำได้ง่ายๆถ้าทำได้ง่ายก็ไปมรรคผลกันหมดแล้วท่านจึงเลือกสิ่งที่เป็นท่านใช้คำว่าสบายคือเราต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหตุการณ์บุคคลเหล่านั้นและรู้สึกสบายได้แก่เรื่องอากาศที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ สถานที่ซึ่งเกื้อกูลต่อการปฏิบัติบุคคลซึ่งเกื้อกูลต่อการปฏิบัติอาหารที่รับประทานเข้าไปเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมะหรืออารมณ์ที่กำหนดระลึกยกตัวอย่างในกรณีของสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานตัวอารมณ์นั้นจะต้องเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจของเราคือก่อให้เกิดความสบายใจเพราะถ้าหากว่ากระสับกระส่ายนั้นถ้ากายกระสับกระส่ายหรือใจกระสับกระส่ายก็เพียงกระสับกระส่ายสักอย่างมันก็ไปไม่รอดแต่ในการปฏิบัติธรรมะชั้นจิตใจนั้นก็เน้นไปที่จิตต้องไม่กระสับกระส่ายที่ท่านใช้คำว่าธรรมสัปปายะเพราะถ้าหากว่าเกิดไม่พอใจในอารมณ์ที่กำหนดระลึกแล้วก็เลิกพูดเรื่องผลกันดังการก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจก็ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเสียก่อนธรรมะนั้นทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆแต่พวกกลุ่มอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเป็นการแสดงเพื่อเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นที่เราทำแล้วเกิดความสงบขึ้นซึ่งเราอาจจะเกิดความสงบคนอื่นอาจจะไม่เกิดความสงบก็ได้แต่อารมณ์ที่คนอื่นเกิดความสงบสำหรับเราอาจจะไม่สงบก็ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกพิเศษอะไรเราเคยเป็นเช่นนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็นี่เองเป็นเหตุให้ทรงจำแนกแสดงออกไปโดยวิจิตรพิสดารเพื่อบุคคลศึกษาในเชิงปริยัติคือศึกษาทุกข้อแต่เวลาปฏิบัติก็เลือกมาใช้ทีละข้อโดยเฉพาะข้อใดที่ตนเดินหน้าได้ก็เลือกปฏิบัติในข้อนั้นแต่การปลูกฝังความพอใจนั้นจะต้องไม่โยกครอนท่านจึงใช้คำต่อท้ายออกไปโดยนัยยะที่กล่าวแล้วข้อนี้พึงสังเกตว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะมีลักษณะโยกครอนในมากเราอาจจะดูในชั้นการเรียนการศึกษาก็ได้เพราะนักเรียนในเข้าเช่นตัวอย่างเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งจำนวนจะสูงมากแต่ตอนจบนั้นจำนวนจะน้อยหรือคนประกอบอาชีพด้านใดด้านหนึ่งตอนประกอบอาชีพนั้นจะมีมากแต่ที่ประสบความสำเร็จมีน้อยเพราะลักษณะสังคมจึงเป็นรูปรวยรูปเจดีย์หรือรูปพีระมิดอยู่เสมอทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการปลูกฝังความพอใจนั้นง่ายแต่การดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตนปลูกฝังความพอใจนั้นยากเพราะบนเส้นทางสายนี้มีอุปสรรคอันตรายขัดขวางไว้มากเหลือเกินแล้วมาจากภายในด้วยมาจากภายนอกด้วยนั้นความพอใจจึงต้องไม่หวั่นไปที่มีความมั่นคงและไม่ใช่พอใจเฉยๆจะต้องใช้ความเพียรพยายามในสิ่งที่ตนพอใจไม่ว่าพอใจจะละหรือพอใจจะบำเพ็ญก็ตามพูดง่ายๆว่าพอใจจะเว้นหรือพอใจจะทำก็ตามจะต้องพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ยกไปเย่มาโดยจะพบว่าโดยสภาพจิตใจแล้วก็ยกไปเย่มาด้วยไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างท่านอุปมาเห็นคล้ายๆกับผลไม้ที่วางอยู่ในที่ลื่นหรือใบไม้หรือหยาดน้ำที่หยดลงไปบนใบบัวมันกลิ้งไปกลิ้งมาไม่อยู่นิ่งจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะปลูกฝังความพอใจแล้วแต่ก็จริงก็จะมีมารเข้ามาตัดรอนมารส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากความคิดของตนเองมีความเบื่อหน่ายมีความท้อถอยมีการหลอกลวงตัวเองตลอดถึงละเลยสัจจะต่างๆไปต้นดังนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อปลูกฝังความพอใจแล้วจะต้องใช้ความพยายามหรือความเพียรในที่นี้ทรงใช้คำว่าวิริยะซึ่งแปลว่ากล้าหาญข้อนี้เพิ่งสังเกตตัวอย่างการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นแม่บทในการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตของพุทธบริษัททั้งหลายลงปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามบนเส้นทางแห่งความพยายามนั้นมีอุปสรรคขัดขวางสารพัดมารทุกรูปคือมารทั้ง5นั้นมาผจญครบหมดและผจญอย่างต่อเนื่องยาวนานแม้จะสรุปไปแล้วก็ยังมีเทวปุตตมารมาผจญอีกนี่เป็นการแสดงเห็นว่ากว่าจะถึงวันที่ตรัสรู้นั้น อิทธิบาทแต่ละข้อมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลำดับบางครั้งมีสิ่งมายั่วจากภายนอกแต่พระองค์ก็ไม่โยกคลอนหวั่นไหวอย่างเช่นที่ท่านเล่าถึงตอนจะเสด็จออกไปพญามารก็มาปรากฏตนบอกว่าสิทธัตถะจะออกบวชเลยอีก7วันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปหรือในโลกแต่พระทัยพระองค์ไม่หวั่นไหวพระองค์พอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าความเพียรพยายามจึงพุ่งไปสู่เป้าหมายตรงนี้ได้เป็นความเพียรพยายามที่มีวิมังสาคือการใช้ปัญญาพิจารณากำกับด้วยไม่ใช่ว่าขืนทำไปโดยไม่มีทิศทางอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทำอย่างย่อหย่อนเพราะความเพียรพยายามปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นกิเลสยิ่งลึกกิเลสยิ่งละเอียดความเพียรจะต้องแก่กล้าขึ้นเพราะถ้าความเพียรหย่อนแล้วบางอย่างมันก็ขจัดออกไปไม่ได้เพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้มันเป็นกิเลสด้วยซ้ำไปอาจจะมองเห็นเป็นธรรมะอาจจะมองเห็นเป็นนิพพานอาจจะมองเห็นเป็นสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ท่านแต่ก่อนท่านประสบพบเห็นกันหรือมีความเข้าใจกันแม้แต่อาจารย์พระพุทธเจ้าสองท่านคือท่านอาราดาบทและอุตตกดาบทท่านก็เข้าใจว่านั้นคือสุดท้ายแล้วเพราะอะไรเพราะความเพียรพยายามไม่เต็มที่เจาะไม่ลึกวิมังสาต่ำก็ทำนองคล้ายๆกับเรามองน้ำด้วยตาธรรมดาก็ไม่เห็นเชื้อโรคแต่ถ้าเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องดูก็อาจจะเห็นเชื้อโรคในน้ำนั้นนั้นวิมังสาจึงเหมือนกับกล้องที่สามารถขยายสิ่งต่างๆให้ชัดเจนทั้งส่วนคุณและส่วนโทษวิริยะหรือความเพียรนั้นก็คือการกระทำเมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะอยู่ในองค์ธรรม4ประการหรืออาจจะมองเป็น2ประการก็ได้คือการละความชั่วประพฤติความดีแต่ถ้ามองง่ายๆเป็นอย่างเดียวก็ได้คือเป็นความเพียรพยายามในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งคือหมายความว่าเน้นในระดับใดระดับหนึ่งแต่พึงเข้าใจว่าเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นปัจจัยสนับสนุนกันปัญหาสำคัญว่าตอนไหนอยู่หัวตอนไหนอยู่ท้ายเท่านั้นเองในความเป็นศีลก็มีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งในชั้นเป็นสมาธิก็ศีลเพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นในชั้นของปัญญาศีลก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็สูงขึ้นแต่ถ้าปัญญาสมบูรณ์ก็หมายความว่าศีลสมาธิสมบูรณ์คือจะไปสมบูรณ์ตอนปลายโดยข้างล่างไม่สมบูรณ์ไม่ได้ดังนั้นเรื่องของความเพียรพยายามจึงทรงสอนในแนวที่เห็นความเคลื่อนไหวไว้บุคคลปลุกฝังความพอใจคือฉันทะอย่างกล่าวแล้วแล้วไม่ใช่พอใจเฉยๆให้ใช้ความพยายามแล้วต้องพยายามอย่างต่อเนื่องที่ท่านใช้คำว่าวิริยังอารัปติคือเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันไปบางครั้งทรงอุปมาเห็นว่าหยาบทำเหมือนกับกิ้งก่าวิ่งวิ่งหยุดหยุดกิ้งก่านั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่แกวิ่งไม่ต่อเนื่องส่วนมากจะวิ่งวิ่งหยุดหยุดแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็วิ่งก็หยุดหยุดอีกให้เป็นความเพียรที่ต่อเนื่องกันไปแต่ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาจะต้องพิจารณาในตัวของความเพียรเราต้องเป็นเห็นผลจากความเพียรพยายามผลนั้นเป็นเรื่องที่ดูได้ง่ายคือหมายความว่ากิเลสต้องลดลงไปบ้างและธรรมะต้องเพิ่มขึ้นบ้างถ้ากิเลสก็ไม่ลดธรรมะก็ไม่เพิ่มหรือดูตัวเพิ่มของธรรมะไม่ดูตัวลดก็ได้ประการเพิ่มของธรรมะนั้นแสดงว่ากิเลสต้องลดเป็นการมองสิ่งหนึ่งสะท้อนไปหาสิ่งหนึ่งเมื่อมองเห็นการลดของกิเลสก็แสดงว่าธรรมะเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นความรู้สึกต่อคนคนหนึ่งอาจจะเกิดเป็นโทสะอยู่ก่อนคือความไม่ชอบอยู่ก่อนแต่ต่อมาวันหลังพบเข้ารู้สึกว่าความไม่ชอบนั้นมันลดลงแสดงว่าประกายแห่งเมตตาเพิ่มขึ้นเพียงแต่ยังแสดงออกมาไม่ได้แต่นั้นเองในขณะนั้นแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะรู้สึกเฉยๆแสดงว่าประกายของเมตตาสูงขึ้นถ้ามีตัวกระตุ้นเช่นการกระทำของแกมีความอ่อนน้อมขึ้นเมตตาก็แสดงออกมาชัดได้ในขณะนั้นคือได้ปัจจัยบวกมาจากข้างนอก ในการมองจึงอาจจะมองเฉพาะจุดดับก็ได้จุดละก็ได้จุดบำเพ็ญเพียรก็ได้ส่วนในด้านจิตใจนั้นจะต้องมีจิตตะที่ท่านแปลว่ามีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่ในสิ่งนั้นพูดง่ายๆว่ามีความตั้งใจจริงไม่โยกคลอนไม่หวั่นไหวและเพียรพยายามปฏิบัติไปได้ในระดับใดบางครั้งทรงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับการทำศึกสงครามที่จริงการปฏิบัติธรรมนั้นก็เหมือนกับการทำศึกสงครามวันนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่การให้ทานท่านอุปมาว่าการทานการให้ทานกับการสงครามนั้นเหมือนกันคือมีให้ได้แล้วก็ให้ไม่ได้การสงครามก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะแต่นั้นเป็นศึกภายนอกที่มาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างแต่ศึกภายในคือความสนิทความหวงความเสียดายหรือความโกรธเป็นต้นนั้นจะเป็นอุปสรรคขัดขวางเจตนาในการให้ของเราเพราะเจตนาในการให้นั้นเกิดขึ้นเป็นอันมากยกตัวอย่างเช่นไปพบเห็นเด็กพิการพบเห็นคนยากไร้อนาถาพบเห็นกิจกรรมที่เป็นกุศลเกิดกุศลและเจตนาขึ้นมาต้องการที่จะช่วยหรือต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นถ้าไม่รีบทำในขณะนั้นไม่แน่เสมอไปว่าจะทำได้ถ้าทำได้หมายความว่ารบชนะถ้าทำไม่ได้หมายความว่าแพ้ต่ออำนาจของกิเลสในการปฏิบัติธรรมก็ต่อสู้กันอย่างนี้ตลอดเวลานั่งสมาธิก็เป็นเช่นเดียวกันบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีจิตใจมั่นคงแน่วแน่แล้วก็มีปัญญาพินิจพิจารณาสอดส่องอยู่เสมอทั้งสิ่งที่ปฏิบัติทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทั้งในการลดของความของกิเลสและการเพิ่มของความดีด้วยการปฏิบัติเช่นนี้บุคคลก็จะเห็นความสงบความสะอาดความสงบตลอดถึงความสว่างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขตที่บุคคลได้ประกอบกระทําลงไปแต่ที่แน่นอนเหลือเกินถ้าปฏิบัติไปโดยนัยยะนี้ผลจะต้องเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป